Stāviet mierā un redzēsiet tā kunga glābšanu. Šo svētrunu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1957. gada 29. jūnijā Čikāgā, Illinoisas štatā, ASV. Tikai uz brītiņu palūksim. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par svētīto kungu Jēzu, kurš ir padarījis iespējamas visas tās varenās svētības, kurās mums ir privilēģija būt līdzdalībniekiem, ar savām lielajām izpērkošajām ciešanām, nāvi apbedīšanu un augšām celšanos, un svētā gara atnākšanu. Un šovakar mēs lūdzam, lai Tu svētī mūs visus, jo mēs gaidām, ko Tu mums pateiksi. Mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Varat apsēsties. Jā, viņi ir Kanādā. Tas ir liels gods atkal būt šeit šovakar Filadelfijas draudzē. Tā ir taisnība. Mana balss nav pārāk stipra, es nevaru skaļi runāt, jo ceļš uz šejieni bija garš. Mans puika Jāzeps, kad pirms divām dienām sieva vēl nezināja, ka viņai būs jāatbrauc no tās lietus sezonas, kas mums ir šeit. Viņam parādījās angīna. Nu, viņš ir tēta dēls, ziniet, es ar viņu spēlējos un lēkāju, spēlējos ar viņu un, nu, es ievēroju, ka šurp ceļā esmu nedaudz aizsmacis, taču tas ir tā vērts, lai paspēlētos ar tādu jauku puiku kā Jāzeps. Taču tas kungs bija pret viņu labs, un mēs lūdzāmies par kādu konkrētu jautājumu un prasījām tam kungam, vai tā ir viņa gribā izdarīt kaut ko konkrētu. Tad, lai viņš nekavējoties aptur temperatūru, viņš to neizdarīja. Mēs gaidījām aptuveni 4 stundas. Pēc tam es atkal palūdzu, kungs, ja tā ir tava griba, lai es to izdarītu, tad apturi temperatūru. Un tā uzreiz pazuda, un tā vairāk neatgriezās. Tā es zināju, ka tādā gadījumā tas bija Dievs, kas virzīja mani pie tā lēmuma, kuru man bija jāpieņem uzreiz. Tāpēc es biju ļoti pateicīgs. Lūk, brālis Jāzeps palūdza mani iznākt un parunāt šeit draudzē, tā kā mēs esam atbraukuši uz šo lielo pilnā evaņģēlija uzņēmēju saietu. Un es redzu, ka šodien šeit sēž daudzi no viņiem. Un es esmu ļoti pateicīgs par viņiem, ka viņi ir pārstāvēti šeit šovakar, brālis Rovs, brālis Kojs un ak daudzi no viņiem no turienes, kas šovakar ir šeit dievkalpojumā. Brālis Sanmors, mūsu brālis no Šveices, es nevaru, man nav jēgas mēģināt nosaukt to armēņu vārdu, es nespēšu. Un jā, es, taču šeit ir daudzi un mēs pateicamies par tiem vīriem. Un es redzu manu labu draugu, šeit ir Normans no piepilsētas. Un es redzu arī brāli Sotmanu un manu brāli no Vācijas, tas ir no Šveices, ne no Dienvidāfrikas. Un ak, viņi šeit ir vienkārši no visurienes. Es atceros pēdējo kalpošanu dievnamā Jeffersonvillā, pirms es devos evaņģelizācijas tūrē. Manam sieva man dziedāja no rītiem un vakariem. Jūs esat to dzirdējuši. No ziemeļiem dienvidiem. Uz kāzām tie nāk, pats ķēniņš tos lūdz. Ņemt vietu starp cienīgiem. Paldies tev, Jāzep. Tas ir labs ūdens Čikāgai. Jeffersonvillā mēs iegūstam lielu apjomu. Jūsu ūdens ir no ezera, bet mūsējais ir no akas. Taču mēs visi zinām, ka tā ir tikai Jeffersonvillas nomele. Tāpēc, kad tas ir šādi, nu jums ir jāņem ūdens no ezera. Jā. Mēs priecājamies, ka esam Čikāgā, šajā lielajā sanāksmē šeit, Šermana viesnīcā. Un mēs lūdzam, lai Dieva svētības ir pār šo dievkalpojumu un kristīgajiem uzņēmējiem. Un, kā sacīja brālis Jāzeps, nekādas reklamēšanas, vienkārši neliela vietiņa, kur mēs varētu sanākt kopā. Šeit atrodas daudzas draudzes, vai redzat? Tāpēc vienkārši neliela vietiņa, lai sanāktu kopā. Un es pazīstu Jāzepu patiešām labi. Un šovakar viņš man piedos, ka esmu aizmacis un pārējo. Un es nodomāju, ka es tikai nedaudz parunāšu, un pēc tam es lūkšos par slimajiem. Un rīt pēcpusdienā, ja tas kungs gribēs, rīt divos pēcpusdienā man būs evaņģēlisks dievkalpojums. Man nešķiet, ka ir kāds cits dievkalpojums, ko es zinātu, kas būtu tajā laikā rīt pēcpusdienā. Un man ir evaņģēlisks vēstījums par mūžīgo dzīvību. Tāpēc, ja būsiet kaut kur tūmā un gribēsiet atnākt, mēs priecāsimies, ja būsiet šeit. Rītvakar mēs atkal iespējams, rītvakar mēs atkal lūksim par slimajiem. Bet pēc tam pirmdien sāksies sajiets, sāksies oficiāli. Tāpēc, lai tas kungs jūs tagad svētī, kad jūs lūdzaties par mani, kad es šeit lasu no Dieva vārdu, tādu nelielu teksta fragmentu, mēs to saucam par tēmu, un paskatīsimies, ko tas kungs iedos mums, lai izteiktu domu. Turklāt es priecājos, ka paskatoties uz aizmuguri, es redzu manu labu draugu, brāli Džonu Obenonu no Luisvilas, kurš nesen pie mums atbrauca un es šorīt mēs iejukām kaut kur pūlī, brāli Džonu, un es tevi pazaudēju. Taču es priecājos redzēt brāli Obenonu šodien dievkalpojumā. Es gribu izlasīt tikai daļu, jeb tikai kādu vārdu vai divus no otrās laiku grāmatas 20.17. Apstājieties un redzēsiet tā kunga glābšanu. Es gribu izmantot šo teksta fragmentu no otrās laiku grāmatas 20.17. Stāviet mierā un redzēsiet tā kunga glābšanu. Šī rakstu vieta mums ir labi zināma. Un šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, mēs redzam tādu cilvēku kņadu un steigu, kā cilvēki dodas no vietas uz vietu, neprātīgi kā jehu straudamies pa ielām un nezinādami, kur viņi dodas un bezrūpībā un triecoties viens otrā un avarējot. Un tas izskatās kā tāds īsteni neirotisks periods. Manuprāt, tas ir laiks, kad mums visiem uz brītiņu ir jāapstājas, lai uztaisītu tādu kā inventarizāciju, uz kurieni mēs dodamies. Nu, Dvaits Mūdīs reiz mēdza doties tādās pat tūrēs pa šīm vietām iespējams viena zirga pajūgā, un viņš darīja to darbu labāk nekā mēs darām to šodien. Un vectēvs, vecmamma, kā pārvietojās viņi, taču šķiet, ka mēs vienkārši esam tādā steigā un virzāmies bez mērķa. Lūk, šī īpatnējā rakstu vieta, kuru mēs tikko kā izlasījām, tas notika lielas krīzes brīdī. Visi tie cilvēki bija nervozi, apjukuši, jo tur bija liela iebrucēju armija. Moābieši nāca uzbrukumā pret Jūdu. Un tas bija smags brīdis. Un cilvēki bija ļoti uztraukušies. Viņi nezināja, ko viņiem tagad darīt. Jošafāts, tas taisnais Dieva vīrs, bija centies darīt visu, ko vien zināja, lai kalpotu tam kungam. Un lūk, cilvēki bija pilnīgi satriekti, jo tur bija liela iekarotāju armija. Tik bieži mēs visi nonākam tādās vietās, kad mēs nevaram apstāties mierā un nenervozēt. Tikko kā mēs sākam darīt kaut ko labu, tā mēs redzam, kā atnāk problēmas. Taču tas ir vēlns, kurš mēģina izjaukt Dieva programmu. Mēs redzam to mūsu pašu dzīvēs. Mēs redzam to mūsu draudžu vidē. Mēs redzam to mūsu valsts notikumos. Tas ir redzams it visur. Un tad mēs zinām, ka tad, kad mēs gatavojamies izdarīt pareizi, blakus vienmēr ir nepareizais. Taču lūk, kā to var uzvarēt? Pārdomāt savā sirdī to, pa kādu ceļu tevi vestu Dievs, un kurš ir tas labākais ceļš, un tad turēties pie tā. Un tajā lielajā uztraukuma laikā, stundā, runāja tas kungs. Un viņš runāja caur kādu mazu pravieti, kas bija tur blakus, kurš sacīja, apstājieties un vērojiet tā kunga glābšanu. Jums šajā kaujā nebūs jācīnās. Un kamēr vien viņi bija kopā un lūkšanā, tā bija Dieva kauja. Un es domāju, ka to pašu var attiecināt uz šo vakaru. Šajā īpašajā stundā, kad ievērojami ļaudis no draudzēm un varenas draudzes ir satraukušās un strīdas viena ar otru un mūs sadala konfesionālās barjeras un mēs cīnāmies no šīs puses un tās puses, tas ir laiks apstāties. Tā ir Dieva cīņa. Pirmkārt, tā nav mūsējā. Dievs grib, lai mēs stāvam mierā. Un kad Dievs gatavojas kaut ko izdarīt, viņš parasti pavēl saviem ļaudīm apstāties. Reiz pārbaudījuma laikā, kad derības ļaudis bija izgājuši no Ēģiptes, svētā gara vadītī, Mozus bija tas lielais vadonis, un izlūki bija iegājuši apsolītajā zemē. 10 no viņiem atgriezās un sacīja, mēs nevarēsim to ieņemt. Viņi ir pārāk lieli, mēs esam pārāk mazi. Taču tur bija divi vīri, Kāleps un Jozuva, kuri tur bija bijuši. Un viņi sacīja, viņi mierināja cilvēkus. Jau iesākumā viens runāja to, bet cits runāja šito. Viens sacīja, kāpēc jūs mūs izvedāt? Ja tieši tāds nav šodienas stāvoklis, tad es neko nesaprotu. Kāpēc mēs darījām to un kāpēc mēs darījām šito? Bet Kāleps mierināja ļaudis Mozus priekšā. Un viņš sacīja, mēs esam patiešām spējīgi aiziet un ieņemt to, jo tas ir atkarīgs no tā, uz ko tu skaties. Daži no viņiem skatījās uz šķēršļiem, lielajām armijām, lielajiem mūriem un lielajiem gigantiskajiem cilvēkiem. Taču Kāleps skatījās uz Dieva apsolījumu. Un bija pienākusi tā stunda, kad Kālebam bija jāpanāk, lai cilvēki nomierinās, pirms viņš varēja izstāstīt viņiem par Dieva apsolījumu. Un es domāju, ka tieši tas šodien ir ļoti vajadzīgs cilvēkiem. Apstāties un ieraudzīt, ko ir apsolījis Dievs. Šis ir laiks, kad Dievs piepilda savu apsolījumu. Tam visam ir jābūt. Tam ir jāatnāk. Tāpēc mums ir jāierauga Dieva apsolījums un jāpastāv un jāvēro, kā Dievs izglābj. Virzīties tajā. Dievs vienmēr darbojas saskaņā ar savu vārdu, nomierinādams ļaudis. Kad Dievs grasās kaut ko izdarīt, cilvēki ir pilnīgā sajukumā. Viņi bija pilnīgā sajukumā savā ceļojumā, jo ceļā bija devies jaukts pūlis un pienāca pārbaudījuma laiks. Ak, es gribu, lai jūs to ievērojat, ka vienmēr, kad Dievs sāk darboties, tur parasti ir jaukts pūlis, kas piesaista visu uzmanību un izveidojas jaukts pūlis. Kad Dievs virzās, jūs ieraudzīsiet, ka kopā ar to virzās visvisādi izmi un vispārējais. Taču pienāk pārbaudes laiks. Dievs pārbauda ikvienu dēlu vai meitu, kas atnāk pie viņa. Tur nav nekādu izņēmumu. Dievs iedod viņiem pārbaudījuma laiku, lai viņus pārbaudītu. Un tā, kad Dievs bija gatavs runāt, viņam bija jānomierina cilvēki. Un tas bija vienas dienas gājuma attālumā no Ēģiptes, pirms viņi tur nokļuva. Dievs gribēja parādīt savu godību. Un Dievs var parādīt savu godību tikai tad, kad viņa ļaudis ir apstājušies un gaida to. Tieši tāda šodien ir mūsu draudzes problēma. Cilvēki neapstājas un negaida Dieva godību. Rakstos ir teikts, apstājieties un vērojiet tā kunga glābšanu jeb godību. Un tā, nonākot pie sarkanās jūras, kāds tas bija brīdis? Tās derības ļaudis, kuriem bija Dieva apsolījums, un kuri stingri stāvēja uz tā apsolījuma. Un ir tik dīvaini redzēt, ka tad, kad cilvēki nostājas par Dievu, šķiet, ka vēlns viņu ceļā noliek visus iespējamos šķēršļus, kādus vien viņš var nolikt. Taču Dievs uztaisa ceļu cauri tam visam. Daži mani lielākie pārdzīvojumi, kuriem es esmu bijis liecinieks Dieva priekšā, ir bijuši tad, kad es nonācu līdz tādam stāvoklim, kad es nevarēju pāriet tam pāri, papakšu vai apkārt, bet tikai stāvēt mierā. Kaut kādā veidā Dievs uztaisa ceļu caur to. Viņš vēl nav cietis neveiksmi un nekad necietīs. Dievs nevar pievilt. Un šķita, ka tad, kad šie Izraela bērni bija nokļuvuši līdz tai sarkanajai jūrai, viņus bija vedis ugunstaps. Viņiem aiz muguras bija faraona armija. Kalni un jūra bija aizšķērsojuši viņiem ceļu. Ja visa daba būtu raudājusi par šiem nabaga neabruņotajiem cilvēkiem, tās varanās maršējošās armijas priekšām, bet reizēm Dieva taka mūs izved cauri tieši tādām vietām. Dievs gribēja parādīt savu spēku. Dievam patīk izrādīt savu spēku. Ak, reizēm, kad es paņemu savu mazo Jāzepu vai kādu no manām meitenītēm, un es apsēžos, lai parunātu ar viņiem, paņemu viņus klēpī, jūs nezināt, kā es tajā brīdī jūtos. Kāds no viņiem saka, sasprindzini savus muskuļus, teikt, ak, tev ir tik lieli muskuļi. Tur nekā liela nav, taču kamēr vien viņi tā domā, tas man liek justies labi. Mūsu debesu tēvam patīk, ka viņa bērni zina, ka viņam ir muskuļi. Viņš var to labāk kaut ko izdarīt. Un reizēm es ievirzu sarunu tā, lai tas pie tā novestu. Man vienkārši patīk, kad viņi tā saka. Reizes biju bokseris. Tagad es kļūstu vecs un resns un ļengans un vārgs. Bet man joprojām patīk iedomāties, ka es esmu tāds, kāds reiz biju. Taču ar Dievu ir tā, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Pie viņa nav novecošanas. Viņš ir mūžīgs. Un ne tikai tas, bet tik viens, kas pieņem viņu, kļūst mūžīgs līdz ar Dievu. Jo ir tikai viena mūžīgā dzīvība, un tā ir tikai Dievam. Un kad mēs saņemam Dieva mūžīgo dzīvību, mēs kļūstam mūžīgi līdz ar Dievu. Visam, kam ir sākums, ir arī beigas. Dievam nebija sākuma, un viņam nav beigu. Viņš ir vienmēr mūžīgs. Un kad viņi nokļuva tur pie sarkanās jūras, Dievs gribēja parādīt savu spēku. Tāpēc viņš lika sarkanajai jūrai apstāties. Nostāties kā sienai un stāvēt miera stājā, kamēr tā maziņā derības sektantu grupiņa izmaršēja cauri tam visam līdz uzvarai. Jūs teiksiet, sektanti, brāli Branham? Jā, tie bija sektanti. Jo tad, kad viņi nokļuva otrajā pusē un redzēja, ko bija izdarījis Dievs, viņi uzvedās kā sektantu vars. Kāds dziedāja garā, bet cits dejoja garā un dauzīja tamburīnus. Bet Dievs bija licis sarkanajai jūrai stāvēt mierā un vērot, kā viņš rāda saviem ļaudīm atbrīvošanu. Ja vien šodien viņa ļaudis viņā ieklausītos, apstātos, lai ieraudzītu viņa apsolījumu, viņš gribētu parādīt to pašu viņiem šodien, atbrīvot savus ļaudis no viņu grēka verdzības un šaubām, satraukuma slimībām. Un ikvienam izpirkšanas svētība, par kuru nomira Jēzus, pieder cilvēkiem. Tā ir tava. Dievs lika apstāties sarkanajai jūrai, lai tā vērotu, kā viņš kaut ko izdara. Pēc tam reiz, kad tie ļaudis, kuriem bija apsolīta zeme, viņi bija smagā ciņā. Un Jozua atradās tās cīņas priešgalā, un saule laidās leju. Dievs gribēja parādīt saviem ļaudīm, kas viņš ir. Tāpēc viņš lika saulei apstāties, kamēr zeme turpināja kustēties, vai arī apstājās, lai kā tas arī notika, kad Dievs parādīja savu spēku. Viņš varēja likt saulei apstāties. Apstājies, saule! Es grasos kaut ko izdarīt, un es gribu parādīt manu spēku cilvēkiem, kuri dara tieši to, ko es apsolīju viņiem darīt. Ak, cik svētīta ir tā privilēģija zināt, ka šodien mēs kalpojam tam pašam Dievam. Viņš liks apstāties visam, kad viņš darīs redzamu savu spēku. Reiz tur bija kāds pravietis, kas stingri stāvēja uz Dieva mūžīgā svētītā apsolījuma. Viņš pieņēma Dievu pēc viņa vārda un zināja, ka Dievs ir spējīgs viņu atbrīvot. Bet ķēniņš iemeta viņu lauvu bedrē, kur atradās tieši šim mērķim izbadinātas lauvas un tīģeri un mežonīgi zvēri. Un kad lauvas sāka tuvoties tam pravietim, Dievs lika tām stāvēt mierā visas nakts garumā, kamēr viņš rādīja savu spēku uz sava pravieša. Lauvas stāvēja mierā. Un viendien viņi grasījās sadedzināt dažus cilvēkus ārkārtīgi karstā krāsnī. Bet Dievs gribēja parādīt savu spēku. Un viņš lika ugunī apstāties un stāvēt mierastājā, kamēr viņam bija tikšanās ar viņa draudzi, viņa grupu, kura turēja viņa baušļus. Un viņiem nebija pat deguma smakas, kad viņi iznāca no tās. Dievs lika karstumam un ugunī apstāties un vērot viņa demonstrāciju. Reiz, kad jūrā sākās vētra un viļņi teju grasījās sadragāt gabalos mazo kuģīti, tās laivas aizmugurē aizmidzis gulēja kāds vientuļš galilejietis. Un ak, viņi satraucās. Tie ticīgie bija ļoti nobijušies un salausti. Bet Dievs gribēja parādīt savu spēku. Viņš pienāca pie laivas stūres un uzlika tur savu kāju un paskatījās augšup uz debesīm, uz vējiem un sacīja: mierā! Apstājieties! Un vēji un viļņi nostājās miera stājā, kamēr Dieva dēls ar savu mazo draudzīti pārkuģoja pāri jūrai. Dievs lika vējiem un viļņiem apstāties. Viņam patīk demonstrēt savu spēku. Viņam patīk parādīt savu visvarenību. Viendien, tur pie Jērikas mūriem, sēdēja kāds vecs, akls ubaks. Nav šaubu, ka savā sirdī viņš sapņoja par tiem aizgājušajiem laikiem, kad uz zemes bija vareni vīri, kas turēja Dievu pie viņa apsolījuma. Un viņš domās atgriezās atpakaļ pie tā mazā zēna, kad viņš mēdza gulēt savas jaunās ebreju mammas rokās, kad tā viņu skūpstīja, un viņa mazās acteņas bija spožas kā zvaigznes debesīs. Viņš atcerējās, kā viņš naktī skatījās uz tām lielajām zvaigznēm, kā viņš varēja redzēt puķainos Jūdejas pakalnus. Klausījās, kā viņa māte stāsta stāstus par to, kā varenais Jozua tur stāvēja tieši pie Jērikas mūriem un satika tā kunga karaspēka virspavēlnieku. Kā viendien Dievs lika Jordānai apstāties, kamēr viņš demonstrēja savu spēku, lai atvestu ļaudis viņu noteiktajā vietā. Kā viņš mīlēja klausīties tos stāstus par sievieti sunamieti un to mirušo mazulī, kad Dievs lika nāvei apstāties, būt mierā, līdz viņš parādīja, ka es esmu augšām celšanās un dzīvībām. Ka viss pakļaujas viņam. Viņš mīlēja tos stāstus. Un tā viņš tur sēdēja domādams, ak, tas bija pirms daudziem gadiem. Un atskanēja kaut kāds troksnis. Un cilvēki sacīja, garām iet Jēzus no Nāceretes. Dievs gribēja nodemonstrēt savu mīlestību aklam ubagam. Dievs gribēja parādīt tam skaļajam pūlim, ka viņš ir tieši tāds pats vakar, šodien un mūžīgi. Un Bībele saka, ka Jēzus apstājās mierā un sacīja, atvediet viņu šurp. Dievs apstādināja savu dēlu, lika apstāties, lai nodemonstrētu savu spēku. Ja Dievam vajadzēja apstādināt savu dēlu, jālīk viņam stāvēt mierā, lai nodemonstrētu savu spēku, tad šajā uztraukumu pilnajā periodā, kurā dzīvojam mēs, cik daudz vairāk mums vajadzētu stāvēt pārtraukums lentas ierakstā. Lai parādītu cilvēkiem, lai piepildītu vārdu. Ne tas, ka viņam tas bija jādara, bet lai vārds tiktu piepildīts. Dievs gribēja piepildīt savu vārdu un apzīmogot sava dēla mesiānismu. Tur bija kāds miris cilvēks, apglabāts, gulēja kapā, smirdēja. Āda stārpi ložņāja pa viņa ķermeni. Visas cerības bija zudušas. Taču es redzu viņa nelielo augumu, par kuru bija teikts, ka viņā nebija nekā skaista, lai mēs to ar lapatiku uzlūkotu. Kā viņš iztaisno savus nedaudz sakumpušos plecus un saka, es esmu augšā un celšanās un dzīvībā. Sacie Dievs, kas man tic, kaut arī viņš nomirs, tomēr viņš dzīvos. Kas dzīvos un ticēs man, nekad nemirs. Sacie, vai tu tam tici? Viņa sacie, jā, kungs. Es ticu, ka tu esi Dieva dēls, kuram bija jānāk pasaulē. Balstoties uz tās ticības apliecinājumu un viņas ticību Dieva dēlam, Dievs grasījās parādīt savu spēku. Bet cilvēka dvēsele, kas bija ceļojusi 4 dienas, kaut kur tur telpām, viņš likās stāvēt mierā nāves eņģelim, kamēr viņš augšām cēla to cilvēku atpakaļ dzīvībā, un trūdēšana atzina savu pavēlnieku, un cilvēks, kas bija miris jau 4 dienas, nostājās kājās un atkal dzīvoja. Dievs lika nāvei stāvēt mierā. Ne tikai to, bet šajā augšām celšanā viņš pierādīja savu mesiānismu. Šī pasaule kļūst nervozāka, draudze ir nervoza. Tā streipuļo kā piedzēries vīrietis, kas atgriežas mājās. Tā tas ir. Bet vienā no šīm dienām, tai būs nervu sabrukums, tas nu ir droši. Taču Dievs liks visam apstāties, ka pat laiks apstāsies un saplūdīs ar mūžību, kad viņš atnāks uzņemt savu draudzi. Es gaidu to dienu, to svēto, svētīto stundu. Mans brāli, māsa, šī Amerika, šī Čikāga ir saņēmusi satricinājumu pēc satricinājuma. Draudze ir sūtīti vareni vīri. Velmeri, Gardneri, Orali Roberti, A.A. Alleni un tie pārējie, kas ir šeit bijuši un Billy Grēmi, kuri ir pārbraukājuši valstis. Un Dievs ir pierādījis savu spēku. Kad Dievs varēja panākt, lai cilvēks stāv mierā pietiekami ilgi un ieskatās rakstos un iztīra savu galvu no tām konfesionālajām idejām. Dievs ir pierādījis savu spēku, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un tā, visa tā priekšā, šajā varenajā satricinājuma stundā, kad velns, ja viņš nespēja atturēt tevi no patiesības ieraudzīšanas, viņš grūdīs tevi pār bortu kopā ar to. Draudze atkal ir satricināta. Vīri un brāļi, atļaujiet man pateikt to jums. Jūs šo cīņu neizcīnīsiet. No vēl vienas konfesijas nekāda labuma nebūs. Un arī no vajāšanām pret Dievu nekad nebūs nekāda labuma. Apstāsimies un vērosim mūsu Dieva glābšanu. Ja viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, tad viņš sevi nodemonstrēs, kā viņš izdarīja vakar, tā viņš darīs šodien un vienmēr. Un kad tas visvaranākais valdnieks, kāds jebkad bija stāvējis uz zemes, tika vests uz Golgātu kā pretinde pret grēku, viņš tur nomira, lai paņemtu prom pasaules grēkus. Un viņš bija ievainots par mūsu pārkāpumiem, un mūsu nelikumību dēļ satriekts, un ar viņa brūcēm mēs tikām dziedināti. Kad viņš tika ielikts kapā un nogulēja tur 3 dienas un naktis, taču viņš nevarēja piedzīvot trūdēšanu, jo tā bija pateikts Bībelē. Dievs lika ikvienam ļaunajam garam ellē paņemt atpakaļ visu, ko tas bija sacījis. Ak, kā es mīlu šo brīnišķo Jēzu! Viņš lika ikvienam ļaunajam garam ellē nolaist karogu. Viņš lika ikvienam neticīgajam un kritiķim nokaunēties. Kad viņš nodemonstrēja savu spēku, nāves stāvēja mierām virs Jeruzālemes, un Jēzus atkal augšām celās no miroņiem un ir dzīvs šovakar, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tikai pirms pāris dienām, kā es jums jau stāstīju, kā nelielām Kentuki ezerām, pusstundu gulēja mirusi maza zivtiņa. Es redzēju, kā Dievs lika tai nāvei apstāties, un parasta zivtiņam. Vai tad jūs nedomājat, ka esat svarīgāki par to zivi? Cik daudz svarīgāks par to zivi ir cilvēks? Taču Dievs gribēja parādīt, ka viņš paņem parastas lietas un parāda, ka viņš joprojām ir augšām celšanās un dzīvībā. Viņš lika nāvei apstāties virs tās zivtiņas, un tā saņēma savu dzīvību un atkal aizpeldēja. Tas bija kongresmenis Apšaus, kas atradās Kalifornijā. Cieta no tās slimības, man šķiet 69 gadus, un atradās ratiņkrēslā. Visu to laiku saistīts ratiņkrēslā. Un katrs ārsts, pie kura viņš varēja tikt, un būdams kongresmenis, viņš gāja pie labākajiem, pie katra kaulu speciālista un visiem pārējiem. Viņš izmēģināja visu, ko vien varēja, bet viņš bija pilnībā nomocīts visu savu dzīvi. Taču Dievs lika zinātniekiem stāvēt mierā un skatīties, kā kongresmenis Apšaus pieceļas no sava ratiņkrēsla un nāk uz platformu, slavēdams Dievu. Protams. Nav pagājuši pat 2 gadi, šī gada oktobris, Reader's Digest, kad Dievs lika stāvēt mierā Maijo slimnīcai un klausīties mazā Donnija Mortona liecību par to nedziedināmo slimību, kad viņš tika atvest uz platformu un Svētais Gars pateica viņam, kas tieši ir jādara, un Dievs tur to puiku dziedināja. Zinātniskā pasaulē, Johns Hopkins un Maijo, kad es devos turp, tur uz viņu platformas, pareizāk uz viņu galda, stāv Reader's Digest, kur to var izlasīt. Dievs lika apstāties medicīnas pasaulē un skatīties, kā Donijs Mortons tiek dziedināts Dieva spēkā. Ja es šovakar esmu viņa kalps un stāstu par viņu pareizi, tad Dievs liks katram grēkam, ko jūs kādreiz esat darījuši, vēlnam, kas ir saucis tavu dvēseli par savējo. Šovakar viņš liks vēlnam stāvēt mierā. Vērot nonākam Dieva spēku un aizvācam prom tavus grēkus un nelikumību un iedodam tev svētā gara kristību. Viņš to noteikti izdarīs. Viņš liks atkrist ikvienam vēzim. Viņš liks atvērties ikvienai aklajai acī. Viņš liks kroplajam staigāt. Viņš liks vēlnam, kas padarīja jūs slimus, stāvēt uz vietas un vērot Dieva godību. Tā nav jūsu kauja. Vienkārši apstājieties. Tā ir Dieva kauja. Nesatraucieties, neesiet bēdīgi, stāviet mierā. Mēs dzīvojam apbrīnojamā laikā. Mēs dzīvojam varanā laikā. Draudzei tagad būtu mierīgi jāstāv, lai saņemtu apsolījumu. Apstājieties un vērojiet Dieva godību. Viņš nav es biju, viņš ir es esmu. Viņš ir tāds pats. Mēs vienkārši mierīgi stāvēsim, kā darīja viņi. Šis es esmu, tas pats es esmu, ir dzīvs šovakar. Kamēr mēs domājam par šīm lietām, uz brītiņu nolieksim mūsu galvas. Svētītais debesu Tēvs, mēs pazemīgi pienākam pie Tava troņa. to cilvēku dēļ, kurus tu esi devis mums šovakar. Šeit varbūt ir kāds kungs, kas skraida no vienas draudzes uz otru un no vienas izpriecu vietas uz otru. Varbūt šovakar šeit ir nakts klubu dejotāji, varbūt šeit ir viskija dzērāji, varbūt šeit ir tabakas smēķētāji, varbūt šeit ir baudu meklētāji, kuri ir centušies atrast mieru, bet nav to atraduši. Ak, Dievs, tavs apsolījums ir šāds, svētīgi izsalpušie un izslāpušie, jo tie tiks piepildīti. Lai šovakar tās slāpes kļūst tik īstenas viņu iekšienē, to cilvēku sirdīs, ka viņi tieši tagad apstājas un pieņem Kristu. Ja viņiem ir problēmas viņu dzīvēs, viņus ir uzvarējis kārdinājums caur iekāri un pasaulīgo dzīvi. Tu liksi stāvēt mierā katram ļaunajam garam, kad viņi iesprom no šajienes. Tu liksi tam baram stāvēt mierā un vērot, kā svētais iet gar bāra leti, bez jebkādām rūpēm. Dāvā to, kungs. Runā uz cilvēku sirdīm, kamēr mēs gaidām uz tevi. Un tagad mēs stāvam mierā, lai redzētu, ko tu esi izdarījis. Kad tie nedaudzi vārdi iekrīt cilvēku sirdīs. Ja tā ir noticis, tad kamēr mēs stāvam, joprojām gaidīdami, paceliet lūdzu savas rokas pretim Dievam un sakiet, Dievs, es tagad padodos, nomazgā mani un atkal mani pārveido. Es esmu bijis pilnīgā sajukumā, es esmu skraidījis no vienas vietas uz otru, taču sākot no šī vakara es stāvēšu mierā. Es tagad gribu pieņemt Kristu. Kamēr jūsu galvas ir noliektas, draudze ir lūkšanā, lūdzu paceliet savu roku un sakiet, palūdz par mani, brāli, jo es, lai Dievs tevi svētī, jaunkundze, lai Dievs tevi svētī, brāli, lai Dievs tevi svētī, kundze, lai Dievs tevi svētī, mans brāli, brīnišķīgi, ak, cik brīnišķīgi. Tieši tad, kad viens vīrs pacēla savas rokas, es ieraudzīju, kā Dievs viņam kaut ko izdarīja. Ak, Jēzus joprojām ir dzīvs. Viņš ir šeit šovakar, tieši šeit, lai Dievs tevi svētī, kundze, lai Dievs tevi svētī, māsa lūk tur, lai Dievs tevi svētī, kundze, lūk tur, vai vēl kāds, vienkārši paceliet savu roku. Es redzēju kādu vīru, kurš bija ciešanās, kurš sēž, lūk šeit, viņš to vēl nezina, taču viņš tikko kā tika dziedināts. Viņš pieņēma Kristu un Dievs viņu dziedināja. Es pirms brītiņa ieraudzīju to notiekam. Lai Dievs tevi svētī, brāli, vai vēl kāds, kamēr mēs lūksim, es stāvēšu mierā, kungs, lai Dievs tevi svētī, kundze, lai Dievs tevi svētī, brāli, lai Dievs tevi svētī, māsa, lai Dievs jūs svētī, tā tas ir, es padodos, saka, es, lūk, jūs, kas esat slimi ar vajadzību, sakiet, es stāvu mierā, kungs, es gribu redzēt tavu glābšanu. Tu pateici, ka tā vairs nav mana kauja, man vairs nav nekādas vajadzības uztraukties vai kaut ko izstrādāt, vai man ir jāpiedara asamblējām, vai man ir jāpiedara Dieva baznīcai, vai man ir jābūt metodistam, baptistam, vai man ir jāiet uz Filadelfijas draudzi. Tas nav tas. Apstājieties un redzēsiet Dieva glābšanu. Vai vēl kāds grēcinieks, kā cilvēks, kurš ir nokļuvis nelaimē uz ceļa, pateiks, caur Dieva žēlastību, brāli Branham, es šovakar esmu apstājies, lai ieraudzītu Dieva žēlastību, lai Dievs tevi svētī, kundze, tas ir labi. Daži citi, tur bija kāds ducis vai divi, kas pacēla rokas, lai Dievs tevi svētī, māsa, kas sēž šeit priekšā, tas ir ļoti labi. Vai tur būs vēl kāds, pirms mēs lūksimies? Lai Dievs tevi svētī, kundze, tas ir labi. Mūsu debesu tēvs, šovakar mēs pazemīgi pienesam tev tos, kuri ir pieņēmuši vārdu. Šeit ir daudz tādu, kas dzīvo uzvarošu dzīvi un ir kalna virsotnē, kur atrodas tie, kas ir laimīgi. Taču šeit ir arī tie, kuri stāv ar vajadzību. Viņi ir satraukušies, skraida no vienas vietas uz otru. Es lūdzu Dievs, lai šajā brīdī varenais svētais gars ienāk viņu sirdīs un izdara to, ko viņi sev izdarīt nevar. Nekādi viņu intelektuālie spēki nevar aiznest viņus uz to vietu, lai iedotu viņiem to apmierinājumu, pēc kura viņi ilgojas. Taču lai tagad svētais gars ienāk viņu dvēselēs un dāvā viņiem Dieva apmierinošo daļu. Es lūdzu šo svētību viņiem, Jēzus vārdā. Amen. Ak, cik tas ir svētīgi! Vai jūtaties labi? Vai pacelsiet savas rokas? Tagad nodziedāsim to dziesmu. Tieši tāds, kāds esmu, varot pateikt to, ka tavas asinis par mani izlietas, jo apsolījumam es tavam ticu. Ak, Dieva ģērs, es nāku, nāku es. Ak, ir kaut kas tajā svētītajā vecajā evaņģēlijā, kas vienkārši izberš tevi no iekšienes. Tā tas notiek ar mani. Tas liek justies man kā citam cilvēkam. Un tā, mani mīļotie draugi, es apgalvoju, ka Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Kāpēc mēs lēkājam no mieta uz stabu, skrienam pie tā un skrienam pie šitā? Kaut arī mums tas nav jādara. Vienkārši apstājieties un vērojiet mūsu Kunga glābšanu. Ja Kristus nav augšām cēlies no miroņiem, tad mums nav glābšanas. Ja viņš nav tas pats vakar, šodien un mūžīgi, tad mums nav glābšanas. Taču ja viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, tad mums ir glābšana, un tas ir caur viņa apsolījumu. Gaidīsim to nopietnībā, kamēr mēs lūksim par slimajiem. Neesiet satraukušies, ir izsniegtas dažas kartiņas, mēs izsauksim kādu uz platformas. Bet tu, kurš tikko kā pacēli roku un pieņēmi Kristu, ser, tev bija nervozums un pleca problēma. Tev tas bija, bet tagad tas ir prom. Vienkārši tici no visas sirds. Tieši tā, tā ir taisnība. Tagad tu esi dziedināts. Tu vari iet mājās, būt vesels. Pirms brīdī, ja tu pacēli pretim Kristum savu roku, vai pareizi? Tu vairs to nejūti, vai ne? Tavs nervozums ir aizgājis. Ar tavu plecu viss ir kārtībā. Lūk, no kā tu cieti. Saprotat? Viss ir beidzies. Tu esi dziedināts, ser. Kas tas ir? Jums nevajag būt neziņā. Jums nevajag pievienoties luterāņiem, baptistiem, presbiteriešiem vai asamblejām vai Filadelfijas draudzei. Vienkārši apstājieties un vērojiet Dieva godību. Stāviet, vērojiet viņu. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Kādas lūkšanu kartiņas vai burts B? Vai no B1 līdz B50? No 50 līdz 100? Labi, labi. B50, 51, 52, 53, 54, 55, pārtraukums lentas ierakstā. Virzieties gar šo rindas pusi, un mēs lūksim par slimajiem. Un tā, kamēr viņi nāk, kāpiet tur lejā, kāds no jums, palīdziet tur, brālis Otman, ko jūs sakāt, brāli Obenon, ja tu, brāli Obenon, atnāc lūdzu šurp uz brītiņu, Billy, palīdzi viņam. Lūk, mums pārējiem. Man šķiet, ka es tikko... Un tā, cik daudzus es izsaucu? 55, 56, 57, 58, 59, 60. Labi, kamēr viņi atnāk, labi. Man gribētos paprasīt, lūk, ko. Apstāsimies. Ne jau mums par to ir jāuztraucas. Pienāks tā diena, kā teica pravietis. Pienāks diena, kad nebūs ne diena, ne nakts. Taču vakara laikā būs gaisma. Un mēs dzīvojam tajā svētītajā vakara laikā. Šeit ir cilvēki no austrumu valstīm, kuri šobrīd ir šeit. Un mēs zinām, ka austrumu ļaudīm Bībele bija jau 2000 gadus pirms to dabūjām mēs. Svētais gars vispirms nonāca austrumos. Lūk, kad tas... Kad viņi domāja, ka viņi ir to apdzēsuši, tas uzcēlās. Un tagad ir pienākusi tā diena, nomācoša diena, kā teica pravietis. Viņiem ir bijis pietiekami glābšanas jeb gaismas uz tā, lai pieņemtu Kristu kā glābēju. Taču šobrīd ir vakara laiks, saule noriet, un civilizācija ir virzījusies no austrumiem uz rietumiem. Mēs esam rietumu piekrastē. Kādā no vakariem, ja tas kungs gribēs, varbūt, kad būs mana kārta runāt, trešdienas vakars, es gribu sanāksmē runāt, kad austrumi satiekas ar rietumiem, pravietisku vēstījumu. Taču mēs esam laika beigās, kad austrumi un rietumi sanāk kopā, kad tas pats svētais gars, tas pats Kristus, kas dzīvoja sākumā, vēl joprojām ir dzīvs šodien. Un es gribu, lai jūs ievērojat, vienkārši pirms saule norietēs, te nu tas ir. Dievs ir licis konfesiju ēnu mākoņiem stāvēt mierā, līdz uzaust taisnības saule ar dziedināšanu viņas pārnos. Mākoņi un šaubu ēnas un skeptiķi un bezdievļi, viņu mutes ir aizvērtas. Dievs liks viņiem stāvēt mierā, lai skatītos uz viņa godību. Vienkārši atdodiet sevi šovakar, un jūs ieraudzīsiet viņa godību. Ja Kristus ir augšām celies no miroņiem, toreiz Kristus neapgalvoja, ka viņš ir dziedinātājs. Viņš apgalvoja, ka viņš neko nedarīja, līdz tēvs viņam parādīja. To zina visi. Un viņš sacīja, to, ko es daru, arī jūs darīsiet. Pat vēl vairāk par šo darīsiet, jo es aizeju pie tēva. Vēl nedaudz un pasaule mani neredzēs. Tādā gadījumā, ja šovakar jūs apstāsieties savās sirdīs, es ar to nedomāju ārējo, es domāju jūsu sirdi. Nokārtojiet to un pasakiet, ak, Kristu, es tevi mīlu, un es vairs nekustos attiecībā uz to un to. Vai es ņemšu to vai pieņemšu šito, es turu tevi pie tava apsolījuma. Lūdzu, Kristu, ļauj man šodien ieraudzīt tavu dievišķo spēku. Nodemonstrētu tā, kā tu darīji aizgājušajos laikos. Tad mana dvēsele stāvēs mierā, mans gars stāvēs mierā, mans prāts stāvēs mierā, mana izglītība stāvēs mierā, un es redzēšu tavu vārdu un pieņemšu to. Un sātans stāvēs mierā, tavas slimības stāvēs mierā un vēros, kā Dieva godība atkal nes tevi no slimības uz veselību. Apstājieties un skatieties uz Dieva godību. Labi. Kur brālis Sotmans? Vienkārši apstājieties uz nākamajām 15 vai 20 minūtēm. Kāds izaicinājums? Te nu mēs esam. Te nu ir tā demonstrācija, kad Kristum ir jāparāda sevi kā dzīvu. Ja es tik vien kā mācu jums vārdu, bet vārds neizpauž viņu, kurš to izteica, tad šis vārds nav nekas vairāk kā jebkuri citi uzrakstītie vārdi. Ja šovakar šajā dievnamā šī Bībele nav dzīva, tad tas nav Dieva apsolījums. Tad Buda ir tikpat pareizs, un arī Budas sekotāji. Tad muhamedāņiem ir tikpat pareizi. Tad muhamedāņi, viņa sekotāji, dara tā, kā darām mēs. Tad ar cihiem džainiem, lai kas viņi nebūtu, ar burvjiem, arī viss ir labi. Taču ir kaut kas neapšaubāms, ka Kristus ir augšām cēlies no miroņiem. Un ja vien viņš panāks, ka viņa draudze apstājas, tikai uz dažām minūtēm, kā Kāleps mierināja cilvēkus, lūk, apstājieties, vērojiet un skatieties, vai Dievs joprojām ir dzīvs. Te nu mēs atrodamies pie sarkanās jūras, mēs esam nepieredzējuši. Sarkanā jūra, kad viņi tur nokļuva, viņi bija vietā, kur Dievam kaut kas bija jāizdara. Es sludinu, ka Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Stāviet mierā un redzēsiet Dieva godību. Pirmkārt, tā nav jūsu kauja, tā ir Dieva kauja. Tas nav jūsu apsolījums, tas ir Dieva apsolījums. Un te nu es stāvu šovakar, tas nav manas rūpes kaut ko noskaidrot par šo sievieti. Dievs ir apsolījis to izdarīt. Tā tas ir. Es vienkārši stāvu mierā. Un to izdara Dieva godība. Ja es tajā ieliktu kādu savu vārdu, tad tas nebūtu pareizi. Es neielieku tajā savus vārdus, es vienkārši stāvu mierā, ļauju to darīt Dievam. Neuzvelcieties sacīdami, nu, ja vien man būtu lūkšanu kartiņa, stāviet mierā. Un tā, šeit stāv šī kundze. Viņa stāv mierā. Es stāvu mierā. Viss ir apstājies. Pavērosim mūsu Dieva godību. Ticiet, ticiet, nešaubieties. Es izaicinu jūsu ticību. Un tā, ja kungs Jēzus ir augšām cēlies no mirušajiem, šeit stāv sieviete, kuru es nekad dzīvē neesmu redzējis. Mēs nepazīstam viens otru. Taču kaut kas ar viņu nav kārtībā, vai vēl kaut kas, citādāk viņa šeit nestāvētu. Un ja Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, tā sieviete pie akas, kur atnāca pie viņa, un viņš apgalvo, ka viņš ir tāds pats, tad viņš var nodemonstrēt to pašu vareno spēku. Un ja viņš varētu parādīt to spēku šeit uz šīs sievietes, lai atklātu viņai tā, kā viņš izdarīja tai sievietē pie akas, viņš var nodemonstrēt dziedināšanu tieši tāpat, kā viņš varēja parādīt to zīmi. Šī kundze neatrodas šeit sevis dēļ. Viņa šeit ir kādas citas sievietes dēļ. Tā tas ir vai pareizi, kundze? Tā ir daudz jaunāka sieviete. Tā ir tava vedeklā. Viņa atrodas kaut kādā iestādē vai slimnīcā. Tas ir psihiskais stāvoklis vai šoka terapija, tā tas ir. Un tagad viņai ir audzējis. Un tu stāvi šeit viņas dēļ. Tas ir tā, saka tas kungs. Lūk, ja tā ir patiesība, pacel savu roku. Tu stāvēji mierā un saņēmi viņa godību. Es stāvēju mierā un redzēju viņa godību. Un tu stāvēji mierā un ieraudzīji viņa godību. Tātad viņš ir tas pats kungs Jēzus. Ej un saņem to, ko tu prasīji, māsa. Un lai debesu Dievs dāvā tev to, ko tu lūdzi. Amen. Sveicināti. Šķiet, kā arī mēs viens otru nepazīstam. Tu stāvi kājās. Neesi nervoza, nesatraucies, vienkārši stāvi mierā. Un zini, ka Kristus ir augšām cēlies no miroņiem. Un ja Kristus ir augšām cēlies no miroņiem un pierāda to, tad katrs svētītais apsolījums, kuru viņš ir devis, ir tavs. Jo tu esi ticīga. Pareizi. Un ja Kristus pateiks man, kāpēc tu esi šeit, vai tad tu ticēsi, ka viņš ir dzīvs un šeit? Vai tu tici, ka tas ir Kristus, kas man to pateiks, jo mēs viens otru nepazīstam? Vai mēs viens otru nepazīstam? Ja tas ir tā, tad vienkārši pacel savu roku. Jā, patiešām, tu gatavojies operācijai. Tev ir iekšēja kaite, iekšķīga kaite. Tev bija izmeklēšana iekšējai kaitei. Tu esi arī ārkārtīgi nervoza. Un tev ir sirds kaite. Un tā sirds ir nervoza sirds. Tā tas ir. Nervoza sirds. Tu neesi no šejienes. Tu esi no citas pilsētas uz rietumiem no šejienes. Tas ir tālu, Nebraskā. To pilsētu sauc Daltona. Kaut kā tā, Nebraskā. Tā tas ir, brauc mājās. Jēzus Kristus ir darījis tevi veselu. Ej un tagad tici un nešaubies. Un tava sirds vairs nesagādās tev raizes. Ja vien vari ticēt. Labi, kundze. Šķiet, ka es esmu tevi redzējis. Varbūt tā tas ir. Taču man nav ne jausmas, kas ar tevi nav kārtībām. Tu to zini. Mēs, cik nu es saprotu, es esmu tevi kaut kur redzējis. Es neatceros kur. Bet vai tu saproti, ka tas pats Dievs, kas nomierināja sarkano jūru, nomierina tevi un mani, lai mēs vērotu, kā viņš demonstrē savu spēku, Paskaties uz tiem sanākušajiem, vai redzi, cik viņi ir klusi. Mēs vērojam, lai redzētu, vai Kristus ir augšām cēlies no miroņiem. Viņš sacīja tos darbus, kurus es daru. Kas man tica? Jāņa evaņģēlijas 14.7. Tos darbus, ko es daru, arī viņš darīs. Vai tas ir pareizi vai nepareizi? Tu neesi šeit sevis dēļ. Tu esi šeit kādā zēna dēļ. Un tas ir dēls. Nē, tas ir mazdēls. Tas ir tavs mazdēls. Un tam mazdēlam ir dziedzeru kaitē. Tā ir kaitējusi viņa dzirdēju. Tā ir taisnība. Tas lakatiņš, kas tev bija rokā, lai es par to palūktu, paņem to un uzliec viņam. Viņš saņems savu dzirdi. Ej, Jēzus Kristus vārdā un nešaubies. Amen. Vai jūs ticat? Vai jūs esat atnākuši apstāties mierā visuvarenā Dieva klātbūtnē? Un lai redzētu viņa izpausto spēku? Viņš nevarētu iedot man spēku, lai jūs dziedinātu, jo viņš jau ir dziedinājis. Tas ir pabeigts darbs. Bet viņš var iedot man spēku, lai liktu saprast jums, vai jūsos ir kaut kas, lai atvestu jūs līdz tam, lai jūs aptvertu, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem un stāv šeit, vai pareizi. Es redzu to kundzi, un viņai uz rokas ir tāds kā pārsējs. Nē, tā ir asinsspiediena mērīšana. Augsts asinsspiediens. Lūk, no kā viņa cieš, tā tas ir. Un vēl tev ir kaut kāda pūšļa kaite. Un tev nesen bija operācija tās pūšļa kaitas dēļ. Tā tas ir. Un tu stāvi mierā visu varenā Dieva klātbūtnē, lai tiktu dziedināta. Vai tu tam tici? Vai tu to pieņemsi? Tādā gadījumā, Kristus vārdā, ej un saņem to, un esi dziedināta. Amen. Lai Dievs tevi sveitī. Sveicināti. Uzgaidiet. Uz tās kundzes ir kurls gars. Nolieciet lūdzu uz brītiņu savas galvas, līdz panāksim, ka viņa dziedin. Ak, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, es lūdzu, lai tu dāvā viņai dzirdi. Dāvā to kungs, un es nosodu velnu, kas viņai to izdarīja. Parādi savu spēku, ak, Dievs, lai šī sieviete varētu dzirdēt. Un pēc tam atklāj viņai, kungs, kad viņa varēs dzirdēt, lai viņa varētu zināt tavu godību. Es apsaucu šo ļauno garu un izdzenu to no viņas, Jēzus Kristus vārdā. Cik ilgi tu biji tādā stāvoklī? Tagad tu mani dzirdi labi. Tu esi dziedināta. Redzi, te karājas tavs dzirdes aparāts. Tā bija tava labākā auss, bet tagad tu vari dzirdēt ar tām abām, saproti? Vai tu mani dzirdi? Tu esi dziedināta. Nu, lai tas kungs tevi svētī. Vai tu tici, ka es esmu viņa kalps? Lūk, tagad nedaudz parunāsim, jo tu vari dzirdēt. Viņš nepaies tev garām. Tu ciet arī no dažām citām kaitēm, kas tev ir stīvums, artrīts. Tev ir artrīts un tu esi ļoti nervoza. Un es redzu, ka tev bija avārija. Tu salauzi plaukstas locītavu. Tā tas ir. Un tagad tā ir piepampusi. Pareizi. Kristus vārdā es apsaucu to un prasu viņas dziedināšanu. Amen. Un tā. Tagad pakustini savu locītavu uz priekšu un atpakaļ šādi. Izdari lūk šādi. Nu, tu vari doties prom priecājoties dziedināta, darīta veselā. Pateiksim, lai slavēts ir visu varenais un dzīvais Dievs. Vai jūs ticat? Vienkārši stāviet mierā un atzīstiet, ka es esmu Dievs, teica viņš. Tā nav jūsu kauja, tā ir Dieva kauja. Vai tu tici, ka Dievs dziedinās to tavu trūci, ser, kurš sēdi lūk tur, trūce? Tu gribēji, lai viņš to izdara, vai ne? Tu biji lūkšanā par to. Ja tā tas ir, tad pacel savu roku. Labi, ja tu tam tici, tu esi to saņēmis. Amen, tici Dievam. Vai gribi tikt vaļā no tās kundžu slimības, tās sieviešu slimības un aiziet veselam? Tad tici Dievam un ej, un tagad taisi priecīgu troksni viņam, kad tu biji nostādīta mierā un slavē viņu. Vai tu tici no visas sirds? Vai tu gribi, lai Dievs dziedina tevi no tā artrīta un dara tevi veselu? tad dodies un priecājies un saki, lai slavēts ir Dievs un esi vesels. Sirds slimību Dievam dziedināt ir viegli. Vai tu tam tici? Pacel augšup savas rokas un saņem savu dziedināšanu un dodies un esi vesels Jēzus Kristus vārdā. Vai tu gribi atkal ēst un lai tā kuņa kaita aiziet no tevis un būt vesels? Tas tevi ir nomocījis, esi zaudējis svaru un tā tālāk. Es redzu tevi, ka tu izskatījies daudz lielāks nekā tagad, daudz smagāks. Tas vienkārši pastāvīgi tevi notur, kā atraugas un pārējies tavā kuņģī visu laiku. Krampji, tu nevari naktīs gulēt, vai pareizi? Pareizi. Nu, vai tu tici? Tad eju un esi dziedināts. Jēzus Kristus, Dieva dēla vārdā. Tikai tici. Vai tu tici? Kad tava kaita pasliktinās, tu apgulies. Tā ir tava sirds. Tu zini, tā sāk strauji dauzīties un dara visu ko tādu. Vienkārši nervoza sirds. Vai tici, ka Dievs tevi ir dziedinājis? Tad eju un saņem Dieva godību un esi dziedināts. Vai tu tici, ka Dievs var aizvākt no tevis tu artrītu? Tad dodies prom no platformas, sperot stiprus soļus un slavējo Dievu. Vairāk nebaidies, dari to, ko tev bija pateikts darīt. Vai ticat Dievam? Stāviet mierā, viņš sacīja, un atzīstiet, ka es esmu Dievs. Ak, viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Nesiet taču nonīkuši. Viņš ir šeit. Kaut kas nav labi ar tavu krūti, vai ne, kundze? Tā kundze, kas tur sēž, uz viņas ir kaut kas rozā krāsām. Es redzu vīziju. Jā, pareizi. Kaut kas nav kārtībā ar tavu krūti. Es tevi nepazīstu, un tu nepazīsti mani. Taču tu kaut kam pieskāries, vai ne? Tu zini, ka tu kaut kam pieskāries. Tas bija Kristus, kam tu pieskāries mūsu ticības apliecinājuma augstais priesteris. Kundze, kas sēž tev blakus, tev ir kuņģa slimība, vai pareizi, kundze? Vai tu tici, ka Kristus tevi dziedinās? Atļaujiet man jums kaut ko paprasīt. Jums sievietes, jūs abas, kas sēžat kopā. Šķiet, ka jūs esat draudzenes vai kaut kas tāds, vai arī pazīstat vienu otru. Tā tas ir, jūs esat pazīstamas. Jūs ticat, ka es esmu Dieva pravietis, ka Dievs mani sūtīja šurp, pareizāk, viņa kalps, sūtīja mani šurp, lai vienkārši paziņotu, ka viņš ir Dievs un ka viņš jūs mīl un ir augšām cēlies no miroņiem. Vai jūs tam ticat? Tev ir dēls, kundze, kas sēdi šeit. Tev ir dēls, kurš atrodas šajā sanāksmē. Un viņam ir mugura skaite. Un viņš grib tikt dziedināts. Tā tas ir vai pareizi? Kundze, tu, lūk, tur, tev šeit sanāksmē atrodas meita. Un viņa ir resnā zarna skaite. Un viņa grib tikt dziedināta. Ja tas ir pareizi, tad jūs abas paceliet roku. Labi, jūs abas esat dziedinātas. Lūk, jūs visi četri, kas esat rindā. Te nu tas ir, jūs varat iet un būt veseli. Vai jūs ticat, ka Dievs joprojām ir Dievs? Tad viņš pateica, tā nav jūsu kauja, tā ir viņa kauja. Tikai viņa. Ienaidnieks uzbrūk, bet viņš pateica, bet jūs stāviet mierā. Nesatraucieties, mēs lūksim ticības lūkšanu par katru, kas ir šeit. Un katrs no jums tiks dziedināts. Vai jūs tam ticat? Tad mierīgi uzlieciet savas rokas viens otram. Ak, mans brāli! Nebaidies! Nesatraucies. Ko vēl vairāk Dievs var izdarīt? Stāvi mierā un zini, ka viņš ir Dievs. Tā nav tava kauja. Viņi bija palūguši. Un viņš pateica tai armijai, ejiet uz turieni un vienkārši stāviet mierā un vērojiet manu godību. Nu, viņi divas dienas nesaprom laupījumu. Viņš ieveda ienaidnieku tādā apjukumā, tādā trakošanā, ka viņi nogalēja viens otru. Protams. Un ja jūs tagad vienkārši stāvēsiet mierā un atzīsiet, ka Dievs ir devis jums solījumu, viņš iedeva to caur savu bībeli, viņš apstiprināja to ar savu augšām celšanos, viņš parādīja to caur savu draudzi, viņš nodemonstrēja to šeit šovakar. Es turpināju to darīt, līdz es atradu vienu, kur viņš varēja parādīt. Tā bija kurla sieviete, lai parādītu, ka viņš var dziedināt kurlo. Viņš izdarīs jebko, vai nu tas būtu akls, kurls, mēns, lai kas tas arī nebūtu. Tā nav mūsu kauja, tā ir viņa kauja. Viņš deva apsolījumu. Ticēsim viņam tagad. Lūksim. Dārgais Jēzu, caur šī nelielā, šī vakara vēstījuma augļiem, kaut kādā veidā, caur tavu apbrīnojamo žēlastību, mēs esam atraduši labvēlību tavā priekšā, un tu esi nodemonstrējis savu varenos spēka roku. Tu parādīji šeit zīmes, kuras cilvēki ilgojas redzēt jau daudzus laikmetus. Tu parādīji šeit zīmes, kuras ilgojās redzēt Džons Veslīs. Tu parādīji zīmes, kuras ilgojās redzēt Kalvins, Senkijs, Mūdijs, Finnijs, Noks. Tu ilgojās redzēt viņi visi. Bet ir atnākušas vakara gaismas, konfesionālās barjeras stāv uz vietas, un vakara gaismas mirdz. Un mēs esam laimīgi, zinādami, ka mēs dzīvojam varanā Dieva dēla dziedināšanas, spēka staros, kurš izpleta savus spārnus pār šo rietumu horizontu, lai parādītu, ka viņš ir tas pats, kas viņš bija austrumu valstīs, kad diena vēl tikai ausa. Šovakar šie klausītāji stāv mierā. Es lūdzos tev, kā vien protu, šo ticības lūkšanu. Daudzi šeit ir pieņēmuši tevi kā savu glābēju. Viņi ir pieņēmuši tevi kā savu dziedinātāju. Tagad Dievs, kad viņi gaida šajā svētītajā brīdī, lai svētais gars nonāk no debesīm, lai viņš piepilda šeit katru sirdi, un lai tas nav kā aizgājušajos laikos, lai tas ir citādāk, lai viņi uzceļas un redz vēlnu uzvarētu, un ikvienu tumsas mākoni izklīdinātu, un stāvam tur maliņā, stāvam mierā, lai vērotu, kā nomocīties staigā un aklie redz, un kur liedz ir. Sātan, stāvi mierā un skaties uz dzīvā Dieva spēku. Mēs pavēlam tev turēties malā no tiem cilvēkiem, lai Dievs nodemonstrē savu spēku Jēzus Kristus vārdā. Es izaicinu jebkuru cilvēku, lai kas to arī nebūtu, jebkurš cilvēks, kam ir kropla roka, kurls, mēms vai akls, piecelties tagad kājās. Ja tu slimo ar vēzi, reumatismu, lai kas tas arī nebūtu, Sātanam būs jāstāv mierā un jāvēro, kā tu piecelies no tā krēsla un slavē Dievu. Piecelieties tagad kājās un slavējie Dievu. Paskaties, kā velns stāv maliņā. Celies augšā Jēzus Kristus vārdā un ieraugi Dieva godību. Te nu tas ir. Visi sanākušie ir piecelušies kājās. Slavēsim tagad viņu kā vareno Jehovu un dzīvo Dievu. Svētīts, lai ir tā Kunga vārds. Viena sieviete, kas vēl pirms brīža nespēja piecelties, viņas draudzene uzlika viņai roku un viņa palēcās, lūk, kur viņa stāv. Stāviet mierā un skatieties uz Dieva spēku. Es slavēšu viņu, es slavēšu viņu. Slavēšu jēru par grēciniekiem nogauto. Slavējiet viņu visi ļaudis, jo viņa asinis var visus straipus nomazgāt. Pacelsim mūsu balsis, mūsu rokas, mūsu sirdi, mūsu ticību, mūsu emocijas pretim Dievam un dziedāsim, cik skaļi vien varēsim. Es slavēšu viņu. Es slavēšu viņu. Es slavēšu viņu. Slavēšu jēru par grēciniekiem nokauto. Slavējiet viņu visi ļaudis. Jo viņa asinis ir visus traipus mazgājušas. Vēlreiz aiziet tagad visi! Varbūt es pateikšu šādi, slavējiet viņu visi ļaudis, jo viņa asinis ir visas šaubas mazgājušas. Amen. Visas šaubas ir apglabātas jūrā. Vai jūs tam ticat? Vai jūs to pieņemat? Paceliet savas rokas pretim Dievam. Un tagad es to pieņemu. Visas šaubas ir apglabātas tajā votā. Es viņam ticu. Lai tas kungs jūs svētī, mani dargie ļaudis. Ejiet uz svētdienas skolu kaut kad no rīta. Noteikti apmeklējiet šo saietu. Rītvakar, ja tas kungs gribēs, es šeit runāšu par tēmu mūžīgā dzīvība. Līdz es jūs redzēšu rītvakar, brāli Bozē, uz platformas